Vsem skupaj en lep dober dan, en lep pozdrav. Moja predstavitev se bo, kot rekoč, dotikala nadškofove vizije Cerkve na Slovenskem po demokratičnih spremembah. Alojzij Šuštar je vodil Ljubljansko škofijo in pa Slovensko cerkev, kot vemo, od leta 1980 do 1997 in to obdobje lahko na podlagi družbeno-političnih sprememb in pa tudi delovanja cerkve nekako razdelimo na dva dela, kot leto ločnice pa določimo leto 1990. Sprememba režima je cerkev postavila v nov položaj, kjer je od nje zahtevala nov način delovanja in v tem prispevku se bom dotikal predvsem tega drugega dela od leta 1990 do upokojitve. Pri tem pa se ne bom dotikal njegove vloge pri demokratizaciji, osamosvajanju in mednarodnem priznanju Slovenije. Lani sta bile to zadevno izdani dve knjigi, se pravi Jerneja Vrtovca in pa Antona Jamnika. Poleg tega pa smo skupaj s kulturnim društvom že leta 2011 tudi priredili razstavo o tej tematiki, o vlogi nadškofa Šuštarja pri demokratizaciji Slovenije in ta razstava je bila tudi zelo lepo sprejeta in je gostila nas, je bila razstavljena na 27 različnih mestih, tako doma kot v tujini. Na samem začetku pa bom naredil tako zelo kratek teološki ekskurs, zaradi tega, ker je treba začeti nekako s temelji, se pravi. Ker temelj Šuštarjeve pastoralne usmeritve je koreninil v njegovem, se pravi, duhovnem obzorju, ki si ga je izrisal kot prodoren moralni teolog. In pri tem je v ospredje postavil koncept osebne odgovornosti vsakega posameznika. In ta imperativ osebne odgovornosti je potem vedno znova zasledil v vseh njegovih pastoralnih inštrukcijah, pismih, sobratom, duhovnikom, vernikom in tako naprej. Šuštar je deloval po smernicah drugega vatikanskega koncila, ki je naredil v tem smislu velik premik in sicer v zahtevi odmik od zahteve po pokorščini vernikom zunanjim moralnim normam k osebni odgovornosti vsakega posameznika. Tako je v središče moralne teologije prišlo vprašanje vesti. Se pravi, vsak posameznik se pred Bogom odloča, kako bo uresničil odgovornost, se pravi, izpolnil svoje enkratno poslanstvo, odgovoril na govor Boga. In prav vprašanje vesti je bilo eno tistih osnovnih, glavnih vprašanj, o katerem je Šuštar napisal tudi nekaj svojih najbolj odmevnih del, se pravi, s katerim je osnov tudi prepoznan v evropskem teološkem prostoru. V svojih delih Šuštar ni bil dogmatski, ampak je povabil vsakega vernika, da se odpravi na pot razločevanja med dobrim in zlim. Ogradil se je od rigidnega pojmovanja moralnih norm in pokazal na pomen psihološke zrelosti za moralno spoznanje in moralne odločitve. Pri tem je opredelil tudi vlogo cerkvenega učiteljstva, ki naj bo v tem, da vernike usmerjajo k pravilnemu razlikovanju oblikovanja vesti in jih spodbujal k moralni zrelosti, saj bolj kot je človek povezan z Bogom, bolj je svoboden. Poleg tega koncepta osebne odgovornosti pa je treba izpostaviti nekatere prvine, ki so zaznamovali Šuštarjevo usmeritev. Eno je bilo gotovo njegov optimizem, njegova dobra namernost, se pravi, nikoli ni šel v pogovore z komorkoli s figo v žepu. Bil je zavezan pluralizmu. Vedno je sprejemal tudi drugače misleče, zahteval pravice cerkve, vendar priznal tudi vse pravice vsem ostalim. In globoko verjel v Božje varstvo tako na osebnem nivoju, kot na nivoju naroda. Čeprav je rekel, da se mnogokrat zgodi, da se ljudje temu pomilujejo, vendar je globoko verjel v tem, da Bog vodi tako vsakega človeka, kot tudi slovenski narod. In ta dobronamernost je lepo izražena v eni njegovi misli, ki jo je izrekel in sicer citiram. Osebno sem prepričan, da so ljudje veliko boljši, kakor pa jih mi presojamo. V vsakem človeku je vedno nekaj dobrega, noben človek ni popolnoma slab. Cerkev je bila po demokratičnih spremembah postavljena pred nove izzive. Celotna družba je takrat bila prepojena z optimizmom. Vsi smo gledali v prihodnost kot v en čas, ko se bo dogodil velik razmik slovenskega naroda, razvoj cerkve in ta pričakovanja so bila mogoče celo, oziroma nemogoče, so bila celo prevelika. Kot aktivni udeleženec demokratičnega razvoja se je nadškof teh sprememb seveda veselil in jih podpiral, vendar je ves čas svaril pred to euforijo in poudarjal, da se bodo spremembe dogodile počasi in da bo zato potrebno veliko časa, se pravi predvsem spremembe v glavah, kot se je sam izrazil. In seveda danes lahko ugotovimo, da je imel zelo, zelo prav. To je opozarjal že zelo zgodaj, ko je bila tista euforija zelo močna. Vendar zavedal se je, da se je, se pravi, se mora cerkev prilagoditi novim razmeram in zaradi tega je potrebno zastaviti in na novo premisliti pot, ki je bila do tedaj prehojena. In svojo strateško vizijo v teh postsocialističnih časih v opisni obliki klerikom in laikom podal v dveh temeljnih besedilih, dotaknil pa se jih tudi v nekaterih drugih, v nekaterih intervjujih. In prvo besedilo v zvezi s tem je bilo pismo duhovnikom Ljubljanske nadškofije ob 10. obletnici vodenja 13. marca 1990, druga pa je bila knjižica Katoličani na slovenskem v prehodu na prehodu v tretje tisočletje iz leta 1992. Na podlagi vseh teh besedil se nam izrišajo smernice, po katerih bi po Šušterjem načrtu morala iti cerkev na slovenskem. Cilj pa mora biti, cilj cerkve pa je seveda vedno isti, ne glede na režim, ne glede na situacijo in ta cilj je po Šušterjevem mnenju seveda oznanjati evangelij in cerkev mora pač ljudi voditi k Bogu. In to je pač nespremeljeni cir. Ampak cerkev mora biti pa v tem času ves čas v procesu nenehne notranje prenove. Vedno pa se vse začne z osebo, se pravi ta koncept osebne odgovornosti, ki je vedno pri njem prisoten. Vedno se vse začne z osebnim spreobrnjenjem, z duhovno poglobitvijo in izobraževanjem, da vsak pri sebi spoznava, kaj je Božja volja. In nove razmere po mnenju Šušterja zahtevajo seveda novo evangelizacijo. Ta nova evangelizacija pa ne sme biti samo stvar klerikov, ampak mora biti stvar vseh, tudi laikov. Zaznal pa je seveda, da so laiki tukaj v velikem primanjkljaju na slovenskem, ker so bili potisneni na obrobje, brez izkušenj, brez znanja, prestrašeni in tukaj je videl, da je velika vloga cerkve. Se pravi, cerkev se mora v novih razmerah truditi, da bi nagovorila slovenskega človeka na prijazen človeški obraz, da bi bila zanimiva, privlačna, da bi cerkev dojemala kot prijazen dom srečevanja, kamor se vedno človek lahko vrne. Da pa bi to lahko postala, mora seveda raziskati, kaj človeka zanima, kako ga pridobiti zase. In zaradi tega mora nujno posodobiti svoj jezik. In temu naj služijo tako poglobljene sociološke raziskave kot predvsem osebna srečanja. In v tem smislu je seveda bila ključna vloga izobraževanje laikov. In to ne cerkev izvaja na razne načine, preko izobraževanja verskih knjig, medijev, tečajev, verouka in tako naprej. Zagovarjajo je večjo vlogo laikov v cerkvi, se je bil po njegovem mnenju cerkev v preteklosti preveč klerikalna. Pričemer se mora v spremembah soočiti z mnogimi vprašanji o vlogi laikov, žensk, različnosti in edinosti v cerkvi, razmerju oziroma poslanstvu laikov in hierarhije, pričemer bo po Šušterjevih besedah potrebno medsebojno razumevanje, potrpljenje in pomoč. Vedno znova je poudarjal, da je potrebno spoštovati vse ljudi, ne glede na njihov svetovni nazor, da cerkev ne smeje nikomur nič vseljevati, da pa ima pravico, da oznanja evangelij in da vodi ljudi k Bogu. To je vedno znova poudarjal, ko je govoril o tem, da je treba oznanjevati, da je treba oznanjevati evangelij javno, preko medijev, ampak se pravi, da ima cerkev to pravico, da pa ne sme nikomor ničesar vseljevati. Tudi v odnosu do naroda je po prepričanju Šušterja osnovno poslanstvo cerkve isto, se pravi oznanjanje evangelija. In kristijani imajo v prizadevanju za boljšo prihodnost še večjo odgovornost. Najprej, da izvršujejo vse tiste stvari kot vsi ostali državljani, poleg tega pa, da iz vere, upanje in ljubezni črpajo za osebno spreobrnitev, odpuščanje in spravo. Ter zaupajo v Božjo pomoč, da Bog varuje in vodi slovensko državo, tudi če se temu nekateri pomilovalno posmehujejo. za normalni razvoj družbe v Sloveniji je kot enega osrednjih pogojev videl v procesu sprave, ampak o tem malo kasneje. Opozoril je tudi na skrb cerkve za moralno ozdravljenje slovenskega naroda, saj so se po njegovem v času socializma izgubile osnovne vrednote, kot so poštenje, zanesljivost, resnica, iskrenost in zvestoba. Opozoril je na demokratični deficit v družbi in na potrpežljivost in dobro voljo, ki je potem potrebna. Se pravi, demokratično sožitje je zahtevno, ni enostavna stvar. Treba se je srečati z drugim, ki je drugačen. In v tem je zaznal izjemno nezrelost, se pravi, vedno znova smo se zaganjali, so se zaganjali en v drugega in tukaj vedno znova apeliral na to potrpežljivost in na dobro voljo. Šuštar je imel bogate izkušnje glede strateškega načrtovanja in organiziranja. Bil je glavni organizator sinode v Kuru leta 1662, potem podpredsednik za pripravo skupne švicarske sinode leta 1972 v Švici. Bil je tudi stalni tajnik Sveta Evropskih škofovskih konferenc med letoma 1971 in 1976. Se pravi, v tem smislu načrtovanja je imel zelo dobre, je bil zelo kompetenten. In nadškof je leta 1987 napovedal pastoralni občni zbor Ljubljanske nadškofije, ki bo skušal podati obračun o stanju cerkve v Ljubljanski nadškofiji v skupnem pogovoru, ugotoviti naše naloge ter najti pobude in predloge za delo v prihodnost. Prvi dve zasedanji sta bili leta 1988, tretje zasedanje pa leta 1991, se pravi že v spremenjenih okoliščinah. In na tretjem zasedanju 11. maja 1991 so zbrani člani pooblastili predsedstvo ter še tri člane, da so izoblikovali dokončne sklepe. In dokončno besedilo sklepov, zgoščenih v 10 točk, je nadškof Šuštar 17. decembra razglasil kot obvezen program delovanja kristjanov na celotnem pastoralnem področju. Se pravi, s temi sklepi so se dopolnili tisti sklepi iz leta 1988, kajti situacija je bila se pravi, dveh letih kar precej spremenila. Sklepi so bili razdeljeni na 10 točk in so bili nekako, če jih na kratko naštejem, so obsegali to. Prvo je bilo to glavno poslanstvo cerkve, ki je oznanjenje evangelij, potem druga točka, večja vloga laikov v cerkvi, tretja točka, je bilo zahteva povrnitvi odzetega premoženja in vprašanje gospodarjanja, četrta vprašanje sprave, peta karitativno poslanje, poslanstvo cerkve, šesta moralna prenova, potem so bile kar tri točke, ki so se dotikale vprašanja šolstva in pa deseto pospraševanje najrazličnejših spektra katoliških organizacij. Te sklepi so v bistvu prekrivajo Šuštarjevo vizijo in hkrati pomenijo prvi korak k njeni realizaciji. Iz teh sklepov lahko vidimo, da bilo temeljno vprašanje izobraževanja laikov. To je bilo tisto temeljno vprašanje, s katerim se mora po mnenju Šuštarja cerkev ukvarjati. Da bodo, se pravi, laiki potem izobraženi z svojim notranjim spreobrnenjem lahko evangelizirali tudi slovensko družbo. Se pravi, ali kot je podaril, da je treba vzgojiti nov rod, ki bo evangeliziral slovensko cerkvijo, vendar spet vedno znova podaril, nikogar se ne sme k ničemur siliti. Pred tretjim zasedanjem tega pastoralnega občnega zbora Ljubljanske nadškofije maja 1991, se pravi še pred zadnjim zasedanjem, pa so na seji dekanov 20. marca 1991 ti upozorili, da je treba sklepe iz leta 1988 izvršvati, ker so pač spravljeni v predalu in da jih je potrebno potegniti iz pozabe. In ta kratka opaska žal že nekako nakazuje tudi na usodo sklepov te pastoralni občnega zbora iz leta 1991, ki so bolj ko ne ostali na papirju in z malo cinizma lahko rečemo, da bi bil največji dosežek tega pastoralnega občnega zbora izdaja dveh zbornikov. Ostalo pa se ni kaj več premaknilo, predvsem kar se tiče pastorala. Seveda to ni povsem res, ker je se vseeno precej premaknilo predvsem pri vprašanju karitasa, pri vprašanju šolstva, sprave. Veliko truda je bilo vloženo na različne strani, vendar leta 1995 je kljub temu Šuštar ugotovil, ko je zapisal, citiram, Čeprav je bila določena posebna komisija, ki naj bi skrbela za izvajanje sklepov pastoralnega občnega zbora, je vendar veliko stvari ostalo samo na papirju. Zdaj se bom dotaknil vprašanje sprave, ki je ena izmed tem, ki mi je Šuštar posvetil veliko pozornosti, se je zavedel, da je to globoka rana na slovenskem narodnem telesu. Danes, ko slišimo za ime sprava, ugasnemo televizor in rečemo hvala lepa, smo že vse slišali, ker je bila zadeva že toliko in toliko in toliko krat zlorabljena, politizirana in tako naprej. Ampak tukaj bi se res mogli še enkrat vrniti na to iskreno, na ta iskrene nagibe, ki jih je Šuštar v tem na tem področju imel, ker je zaznal res to rano, ki jo imamo Slovenci in je bil prepričan, da okolikor tega pač ne rešimo, kot narod se ne bomo premaknili naprej in lahko ugotovimo, kako prav je imel. Vedel je, prepričan je bil, da bo sprava z mrtvimi lažja, se pravi ta simbolna sprava, ki se je dogodila 8. julija 1990 na tem spravni slovesnosti v Kočevskem rogu, to je bila sprava z mrtvimi. Težja naloga pa je rekel, nas pa čaka v spravi z živimi in ta se konec koncev do danes seveda ni izvršila. Vedno je bil pripravljen jet v ta spravni proces. 13. marca 1990 je Slovenska škofovska konferenca oziroma Pokrajinska škofovska konferenca podala izjavo o narodni spravi, potem se je udeležil te spravne slovesnosti v Kočevskem rogu, kjer je med drugim rekel tudi bodimo drugemu dobri, plemeniti in pošteni sopotniki in iskreni prijatelji, kajti Bog je z nami. Ampak resnične pripravljenosti ni bilo in resnici na ljubo ne na eni, ne na drugi strani, kakorkoli zadevo obrnemo. Lahko se spomnimo, oziroma smo še danes soočeni s temi žolčnimi izlivi, ko vsak ve vse, zelo malo je resnične pripravljenosti za spravo. Ravno pri Šuštarju pa lahko vidimo tisto skrenost in je eden res redkih, ki je iskreno pristopil k tej tematiki in si želel. In večkrat rekel, da smo kristjani tisti, ki moramo narediti prvi korak. Se pravi, tisti, ki moramo narediti korak k drugemu, da mu podamo roke, ker je rekel, ker k temu nas konec koncu vabi sam Gospod Jezus. In zdi se mi, da ena iz tistih izjav, ki je korak naprej, ki je korak več, in ena izmed tistih, ki vprašanje, če je še danes kdo presegel, izjava Slovenske škofovske konference o 50-letnici konca druge svetovne vojne iz leta 95. Se pravi, avtor vseh teh izjav je sicer formalno Slovenske škofovske konference, je bil Šuštar, ne? In to je vidno tako iz teksta, kot tudi to so priznali tudi ostali člani škofovske konference. In sicer prebral bom tukaj mogoče malo daljši del tega teksta, ki je zdaj bolj ko ne že pozabljen, ampak res kažem, da to iskreno pripravljenost za spravo o tem, kako je treba narediti korak naprej k drugemu. Citiram, oziroma začetek je, se pravi, škofje so poudarili, da je druga svetovna vojna v spominu našega naroda zapisan kot, se pa citiram, obdobje velike narodne razdvojenosti in bratomorne vojne. Ta neznanska rana narodnega razdora še vedno ni zaceljena in bistvenih dejanj narodne sprave tudi po 50 letih od konca vojne še nismo zasledili. Nobenega dvoma ni, da je velika večina partizanskih borcev, ki so delovali v okviru OF, šla v boj iz domoljubja in volje po osvoboditvi naroda. To so bili večinoma verni ljudje in niso imeli nobenega namena podpirati komunistično revolucijo in ateistično ideologijo. Zato lahko rečemo, da je partija zlorabila njihovo domoljubje kot osvobodilni boj, ko je osvobodilni boj izrabila tudi za izvedbo revolucionarnega prevzema oblasti. Prav tako ni nobenega dvoma, da je tudi velika večina domobrancev, ki ni hotela nič drugega kot svobodno demokratično Slovenijo. Če je torej kljub temu prišlo do spopada s partizani, se to ni zgodilo zaradi tega, ker bi domobranci želeli, da bi Slovenija ostala okupirana, temveč zato, ker so nasprotovali temu, da bi Sloveniji zavladal totalitarni komunizem. Če so eni in drugi zagrešili dejanja, ki niso služila narodu, in njeni blaginji, je treba to najprej pripisati nespornemu dejstvu, da je med časom druge svetovne vojne in neločljivo skupaj z bojem proti okupatorju potekala v Sloveniji komunistična revolucija, katere brezpogojni cilj je bil vzpostavitev totalitarne komunistične oblasti. Danes lahko samo obžalujemo, da je domobranstvo poglobilo razdoj v slovenskem narodu in to v najtežjih časih okupacije. Toda domobranstvo se je začelo kot povsem legitimna samoobramba pred poboj civilnega prebivalstva, ki so jo izvajali komunistični revolucionari. Na začetku vsega tega, kar bo objektivna in poštena moralna ocena lahko čitala domobranstvo kot pojavu, stoji torej revolucionarni načrt partije. Samo tako lahko razumemo pretresljivo dejstvo, da je OF pobila že med vojno veliko Slovencev, po končani vojni pa je množično in brez vsake sodbe pomorila ne samo ujete domobrance, tudi prav tako mnogo civilistov, ki bi se utegnili upirati novi komunistični oblasti. Slovenski bratomorni spopad je sprožilo predvsem to revolucionarno nasilje. Zato pa moramo tudi obsoditi vse tisto, kar je bilo neprimernega, krivičnega ali celo zločinskega na domobranski strani. Obsodbo zaslužijo predvsem vsako dejanje nasilja, mučenja in pobijanje civilnih in neoboroženih ljudi. Ponovno obžalujemo tudi vse tisto, kar je bilo neprimernega in zgrešenega v ravnanju predstavnikov katoliške cerkve kot institucije in se pravičujemo vsem prizadetim. Sprava je možna, saj so imeli partizani in domobranci pred očmi isti cilj, svobodno Slovenijo. Nacizem, proti kateremu so se borili partizani, in komunizem, proti kateremu so se borili domobranci, sta danes mrtva. Slovenski narod pa je končno uresničil svoj tisočletni san, svojo samostojno državnost. Zato je sedaj resnično napočil trenutek sprave. In tako naprej, in tako naprej. Se pravi, iz tega vidimo res eno iskreno željo, se pravi, priznanja, prvič priznanja tudi lastnih grehov, oziroma grehov strani taboru, ki mu je pripadal, in pa se pravi poziv k tej spravi. Žal je bil odziv na to izjavo, v katero je vložil veliko truda, razmeroma pričakovan. Se pravi, obe strani sta ga zavrnili. Posebej je bil prizadet, ko je strani Zedinjene Slovenije iz Argentine potem 24. maja 1995 dobil uraden protest. Vendar Šuštar je ostal zvest prizadevanjem za sprava in je ostal še naprej aktiven in je podaril pomembnost empatije in dobrih namenov ter odpuščanja. In je večkrat dejal, citiram, večkrat sem že prosil, da bi nehali z medsebojnimi očitki, da ne bi uporabljali besed, ki so tako hude in ki tako bolijo. Kristjan mora biti pripravljen narediti prvi korak. Žal je tudi med kristjani velikokrat malo pripravljenosti in nekateri bi radi najprej še malo obračunali z drugimi. Iz vsega tega lahko vidimo, da je res le malo kateri intelektualec na slovenskem zmogu toliko empatije in intelektualne poštenosti, da je se stopil z varnega objema svoje svetovno-nazorskega tabora in se podal na tvegano pot dialoga z drugim, ki je vedno težka in boleča. In takih samotnih jezdecev je v Sloveniji zelo, zelo malo. Hkrati pa lahko tukaj res na tem področju Šuštarje spostavimo kot enega izmed res redkih, ki se je podal in si želel sprave med slovenskim narodom. Kar se tiče urejanja odnosov med cerkvijo in državo, se je Šuštar v 80-ih letih predvsem boril za te osnovne pravice vernih. Po letu 90 pa si je želel seveda redefinirati oziroma novo vzpostaviti odnos med cerkvijo in državo, da cerkev dobi tisto pravo mesto v družbi, ki se ga zasluže, ki bi bilo koristno tako za samo cerkev kot za samo družbo. Tudi tukaj šlo ponovno zelo, zelo dobronamernimi nameni. Že pred, osamosvojitvijo Slovenije je podal na izvršni svet pobudo, da bi se pričeli pogovori v zvezi s tem, potem so bile te osamosvojitvene dejavnosti in se je zadeva malo zavrla. 4. marca 1993 pa je bila potem imenovana mešana krovna komisija Rimsko-katoliške cerkve in vlade Republike Slovenije. In cerkev je že na samem začetku izrazila željo, da bi se ta pogajanja na koncu kronala z nekim sporazumom med svetim sedežem in pa Republiko Slovenijo. Začetna pogajanja na samem začetku so tekla optimistično, potem pa je hitro prišlo do zastoja in ponavljali so se stari vzorci iz 80-ih let, se pravi, država ni dajala nobenih jasnih zagotovil, zavlačevanje, zaviranje samega procesa, dokler, se pravi, ni bila zadeva popolnoma blokirana in je leta 96, se pravi, komisija prenehala delovati. In prav ta brezplodni pogovori, to, se pravi, ta ponavljajoči vzorec iz 80-ih let je bilo nekaj, kar je Šuštarja izjemno osebno prizadelo, ker je videl, da ni prišlo do nobenega premika iz prejšnjega obdobja. In tudi sami skupiček teh dogovorov je bil izjemno, izjemno boren. V smislu, da je radio Ognjišče dobil frekvenco in takšne stvari, se pravi, nič kaj bistvenega. Več stvari je Šuštar dosegel z neko osebno intervencijo, se pravi, ki jo je dosegel pravico javnosti za gimnazijo v Želimlah, pa v Vipavi, potem, da se je Zavod svetega Stanislava, ki je bil popolnoma demoliran, vrnil v posest ljubljanske nadškofije. Nekaj stvari se je zgodilo tudi izven tega, se pravi, ta zakon o denacionalizaciji v Demosovi vladi, teološka fakulteta je z univerzo samostojno dogovorila o ponovni vključitvi univerze in tako naprej. Predvsem na vprašanju šolstva, ki je bilo eno ključnih v tem vprašanju pogovora med mešano krovno komisijo in pa cerkvijo, ni prišlo do prav nikakršnega premika. Cerkev je tako rekoč vse stavila na to, se pravi, to vprašanje prenove veruka, ustavljanje, nekako postavljanje v šolski sistem, ampak tukaj se ni dal premakniti prav nič. V tistem obdobju bil šolski minister Slavko Gabar, leta 1993-1997 je on minister in tukaj ne samo, da se ni nič premaknilo, celo zaostrilo se do te mere, da je leta 1996 prišlo do zakonske prepovedi upravljanja kakršnekoli funkcionalne, konfesionalne dejavnosti v cerkvi. Se pravi, ustavna določitev ločenosti cerkve in države se v tem smislu interpretirala kot popolno izločitev cerkve od države. Se pravi, ne gre za ločitev, ampak dobesedno za izločitev. Hkrati s tem, se pravi, ko se je cerkev pogajala, ko je upala, da se bo nekako uredil ta status veruka, verskega puka in konec konca tudi pastorale, pa ni prišlo do nekega notranje prenove pastorale, veruka in tukaj je bilo čutiti en tak velik zastoj. V takem ozračju, ko se je država lastila popoln monopol na področju šolstva, je bila seveda ustanovitev Zavoda svetega Stanislava in pričetek delovanja Škofijske klasične gimnazije 1. septembra 1993 velik dogodek. To je cerkev vložila ogromno materialnih sredstev, ogromno truda in sam Šuštar je bil seveda čustveno zelo navezan na zavod, sam je bil zavodar pred vojno in upal je, da bo se na tem področju lahko vzgojil tisti novi rod, s katerim bo lahko potekala nova evangelizacija. Šuštar je pozival laike, da bi se vključevali tudi v politiko, vendar res zelo, zelo pazil, da se sama cerkev ne bi vtikala v kakršnekoli politične zadeve, ampak se pravi, bila je pa cerkev, kot vemo, takrat stalno zelo, zelo napadana in vsak poziv že samo, recimo, ko so škofje pozivali na to, da ne se ljudje udeležijo verniki, seveda so bili strani medijev udeleženi silovitega pogroma. Tudi na področju medijev ni prišlo do nekega takega zaželenega preboja, kot si je Šuštar želel, se pravi, v tem smislu seveda lahko kot zgodbo uspehu štejemo zgolj Radio Ognjišče, medtem ko so pa vsi ostali projekti bolj ko ne klavrno propadli, pa je tukaj, se pravi, kjer je bila tako ali drugače udeležena cerkev, pa je tukaj tako Dnevnik Slovenec, Tiskarna Nova Medija, Televizija TV3, na Televiziji Sloveniji je prišlo sicer do oddaje Obzorje duha, medtem ko pa Radio Slovenija, se pravi, ostaja neprebojni tabor še do danes, konec koncev, drugega kot nedeljske maše na Radio Slovenija ni. Ob teh razmerah, ko cerkev ni uspela razmahniti svojega delovanja, svoje pastoralne dejavnosti, kot si je želela in pričakovala, je bilo seveda vse upanje ob koncu nadškofovega delovanja položeno na papežov obisk. Se pravi, na papežov obisk, ki se pravi, ne bi smel biti samo kratek dogodek, ampak mora biti nek temelj za pastoralno prenovo v slovenskem narodu. In v, se pravi, od leta 96 naprej, se pravi, eno leto je bilo vsa dejavnost cerkve potem usmerjena v to, da se pripravi na papežov obisk, se pravi, od veruka do predavanj, medijev in tako naprej, da bi potem ta papežov obisk pomenil odskočno desko za prenovo slovenske cerkve. Ampak se pravi, potem od 17. do 19. maja, ko se je ta papežov obisk potem odvijal, je bil seveda izjemna euforija, papežov obisk je organizacijsko in kar se tiče obiska izjemno uspel, to je bil praznik vere, lepi odmevi in tako naprej, ampak tista euforija, ki je vladala po obisku, pa se seveda zelo hitro razblinila. In papežove besede, ki so bile izrečene, niso najdele tistega mesta, ki bi si ga Šuštar želel, in to tako ne med kleriki, kot tudi ne med laiki. In recimo prav zanimivost je bilo že prav tukaj na področju dekanije Trebne, ne, je bilo tako vprašanje imenovanje novega dekana in se nihče ni hotel prevzeti te vloge dekana. Ne. Se pravi, vsi so se izogibali in to romalo potem tudi na nadškofijo in je bil nadškof silno ogorčen in rekel, ne, se pravi, še tudi vi, ne, še med vami ni, se pravi, te požrtvovalnosti, v kateri je papež govoril, ne, kako ne bo potem med laiki. Ne. In konec koncu je potem v tem smislu tudi, se pravi, ni bilo nekakršnega tega pastoralnega preboja, kot so si želeli. Zdaj pa za zaključek bi pa zgolj samo še en oseben pogled moj na tisti čas in sicer takrat sem bil kot mladenič in sem spremljal pač ne, tista obdobja, tisto navdušenje od leta 90 in pa potem konc koncev se tja do papeževega obiska in čez. Zdaj, vizija, ki je imel nadškof, je bila seveda zelo jasna. Zelo jasno se je začrtal, ampak izvedba je bila pa šla pa drugače od same vizije. Prvo je bilo seveda, da samo ta projekt pastoralnega občnega zbora ni bil voden, ne vem kako briljantno, se pravi, niso bile postavljene neke časovnice, ni bilo nekih preverb, nekih timov, ki bi delovali na tem, da bi te točke uresničili. To je bila ena zadeva. Drugo blok so bili te napadi na cerkev, ki so povzročili, da se je cerkev zopet postavila na obrambne pozicije in to je uviralo neko refleksijo znotraj cerkve. Tudi sama država ni dopuščala, da bi cerkev dobila tisto mesto, ki bi si ga zaslužila in ki bi bilo dobro tako za cerkev, kot za samo družbo. In to je gotovo uviralo. Poleg tega je pa vprašanje, koliko je bila ta vizija sploh realna. Se pravi, ta vizija je nekako bazirala bolj na tem modelu pred drugo svetovno vojno. In koliko je bil ta model v novih spremenjenih okoliščinah sploh aktualen še v Sloveniji. To je ena zadeva. Drugo je pa to, se pravi, to, kar je sicer Šuštar opozarjal, se pravi, to, da mora cerkev nujno posodobiti svoj jezik, da mora spoznati, kaj zanima sodobnega človeka. Ne. Tudi se mi zdi, da je bilo narejeno precej premalo in tudi, kar se tiče vprašanja vključevanja laikov, kjer je cerkev še vedno ostala zelo zasidrana v tem paternalističnem duhu in je resnici na ljubo, se pravi, bilo premalo zaupanja do laikov in tudi z druge strani premalo pripravljenosti laikov za prevzemanje odgovornosti. Zdi se mi pa, se pravi, to je moje čisto osebno mnenje, da je bilo to nerazumevanje spremenjenih razmer najbolj očitno prav ob obisku papeža leta 96. In da so bila ta pričakovanja, da bo obisk prinesel pastoralni preboj, seveda povsem nerealna. Ne. To je bilo sicer lepa želja, vendar v obdobju razkroja avtoritete, se pravi, tudi najvišja avtoriteta sama na sebi ne more prinesti takega vpliva, take spremembe, kot so si škofje predstavljali. In to srečanje v Postojni, po mojem mnenju privit, ne, da krilatica, seme, ki je bilo posejano Postojni, bo usklilo, je bila krilatica, ki se je hitro razblinila in po obisku so ostali, je ostalo staro vino in stari mehovi in se ni ničesar spremenilo. Tudi sam sem bil vključen v priprave na papežev obisk, kot ne, mladenič, kot skautski voditelj, organizirali smo predavanja, eno skupino sem peljal tja in mladi so bili navdušeni, vsem je bilo všeč. In, ampak tipična izjava enega izmed njih je bila, wow, ne, res je bilo dober, koliko folka, res mi bi bilo škoda, če ne bi šel. Bilo je tako, kot na enem žuru, kot na enem koncertu. Ne. In to je to. S tem se, s tem, tako so doživljali in s tem se je tudi zadeva končala. Ne. Cerkev po letu 90 se nekako mi zdi ni uspela uživeti v, ta, v to novo obdobje, ampak zato se kakor ne gre kriviti Šuštarja, kajti za padcem zidu ne, je ta kriza, ki je vladala na Zahodu, ta, se pravi cerkev v krizi, ki je predvsem v Zahodni Evropi, je s tem samo plusknila tudi na naša tla in se je mogla soočati, se pravi razmeroma nepripravljena na te nove razmere in konc koncu v tej krizni situaciji je, je cerkev še danes. Ne. Kaže se na eni strani sicer na, na bistveni izgubi vloge pomena cerkve v družbi posod, po drugi strani pa tudi na, se pravi, na, te, na neko preveč togo navezanost na sicer bogato tradicijo in na neko nepripravljenost na vstopa na negotovo pot dialoga z novim časom. S tem bi pa nekako tudi končal ta moj prispevek. Hvala.